Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je utorak, 15. mart 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Rast cena nafte na globalnom tržištu doveo je i do rekordnog skoka cena goriva u Australiji. Da li će savezna vlada intervenisati smanjivanjem akciza na benzin i koliko bi takav potez koštao državni budžet, govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Srbija prema nezvaničnim podacima ima 30.000 penzionera manje nego pre pandemije. Kako je ova demografska promjena uticala na državne izdatke i da li će se promijeniti nešto kada je reč o penzijama, čućemo od Mije Nikolić. Zdravstveni zvaničnici su zabrinuti da bi ove zime mogla doći do izbijanja gripa i porasta broja obolelih od japanskog encefalitisa i COVID-19. Šta države i stanovnici Australije mogu da preduzmu da bi se što bolje pripremili, bila je važna tema nacionalnog kabineta.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Rat u Ukrajini doveo je do vrtoglavog rasta cena nafte na globalnom nivou. Takva situacija se odrazila i na australijsko tržište, na kojem su cene goriva proteklih mjeseci već bile u usponu, a sada su počele da dostižu rekordne vrednosti. Ovakva dešavanja dovela su do toga da sa različitih strana saveznoj vladi stižu pozivi da umanji akcize na gorivo i time doprinese u obuzdavanju cena. A sve to na samo dve nedelje uoči objavljivanja saveznog budžeta, koji ove godine ima težinu predizbornog. Kakav odgovor premijera Morrisona i saveznog blagajnika Freidenberga se očekuje i kakva je bliska budućnost cena goriva, a samim tim i mnogih drugih roba, čućete u narednih nekoliko minuta u prilogu čiji su autori Arijana Lucente i Pablo Vinjales. Rast cena goriva u Australiji doveo je do zahteva da savezna vlada reaguje po tom pitanju i da utiče na stabilizaciju situacije. Premijer Scott Morrison kaže da je za sve kriva situacija u Ukrajini. Veoma smo svjesni šta se dešava s cenama benzina, Australijanci razumeju da je to izazvano, što je Australijska komisija za konkurenciju i potrošače potvrdila u posljednja 24 sata. Ovo je uzrokovano poremećajima zbog rata u Europi i invazije Rusije na Ukrajinu. Australijanci to razumeju i mi kao vlada to razumemo i znamo da je sve ovo imalo veliki utjecaj na zajednicu, kao i da je utjecaj poskupljenja goriva na rast cena života stvaran, rekao je Morrison. Neki od premijera australijskih država, pre svih Stephen Marshall iz Južne Australije i premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet, zatražili su da se privremeno snizi akciza na gorivo kako bi se pomoglo potrošačima koji trpe zbog rasta cena benzina. Akciza na gorivo u Australiji iznosi 44,2 centa po litru i doprinosi saveznom budžetu sa blizu 20 milijardi dolara godišnje. Akciza je inače paušalni porez koji se naplaćuje za sve vrste goriva i indeksira se prema inflaciji. Prema rečima Chrisa Richardsona, partnera u kompaniji Deloitte Access Economics, akciza iznosi oko 1/5 vrednosti goriva. On dalje objašnjava šta sve čini cenu naftnih derivata u maloprodaji. Najveći deo cene koju plaćate na pumpi je svetska cena nafte. To je komponenta koja ide gore-dole u zavisnosti od vesti u vezi sa ratom u Evropi. U ceni goriva postoji i stalni deo, a to je državni porez, kao i određeni troškovi servisiranja ovde u Australiji. Litar benzina širom zemlje je premašio cenu od $2.20, a na pojedinim pumpama dostigao je i $2.50 po litru. Međutim, mnogi stručnjaci postavljaju pitanje koliko bi uopšte efikasno bilo smanjivanje indeksacije akciza na gorivo. Chris Richardson smatra da ne bi bilo koristi od takvog poteza.
Almost nothing.
Snižavanje ne bi značilo skoro ništa. Pauza u indeksiranju će uštedeti cent svake godine u nečemu što skače 10 ili 20 centi za nedelju dana. Sve to samo da političari pokažu kako zapravo osjećaju bol ljudi. I istinski bol postoji, ali ne može se ublažiti bol koji je izazvan ratom u Evropi tako što ćemo zalepiti flaster na porez u Australiji, kaže Richardson. Smanjenje akciza na gorivo moglo bi da pojeftini cene benzina na neko vreme, ali problem je u tome što su cene sirove nafte i dalje previše nestabilne, kaže Vlado Vivoda, viši predavač strateških studija na Deakin Univerzitetu. Vlada nema apsolutno nikakvu kontrolu nad međunarodnim cenama i Australija tu nije značajan igrač. Dakle, jedini alat koji vlada ima na raspolaganju i koji može da manipuliše konačnom cenom je akciza na gorivo. Međutim, smanjivanje je vrlo teška politička odluka jer se prihodi koje vlada uzima od akciza na gorivo reinvestira, uglavnom u održavanje puteva i saobraćajne infrastrukture, čime se putevi održavaju bezbednim. To je naročito važno sada posle poplava koje su prilično veliku štetu nanele saobraćajnicama u Novom Južnom Velsu i Queenslandu. Prema rečima premijera Morrisona, na bilo kakvu odluku u vezi sa cenama goriva sačekat ćemo do 29. marta, kada savezni blagajnik Josh Frydenberg treba da objavi novi budžet. Budžet je za dve nedelje i tada se objavljuje sve što ima veze s budžetom. Ne nameravam da se bavim predbudžetskim spekulacijama o ovom ili bilo kom drugom pitanju. Objavljivao sam 3 budžeta kao savezni blagajnik i 3 kao premijer i znam da uvek ima mnogo spekulacija, zato ću vladine odluke ostaviti za noć predavanja budžeta, istakao je Morrison. Za to vreme lider opozicije Anthony Albanese kaže da dok cene goriva rastu, plate u Australiji ostaju iste. Nisu učinili ništa u vezi sa benzinom, ali sačekat ćemo da vidimo šta će uraditi. Ono što znamo je da ova vlada ima namernu strategiju niskih plata kao deo svoje ekonomske politike, tako da sve ide gore osim zarada ljudi i onda se postavlja pitanje za šta se ljudi zapravo bore. Pojedini stručnjaci kažu da bi jedino dugoročno i održivo rešenje po pitanju rasta cena nafte mogao da bude zaokret sa fosilnih goriva i prelazak na električne automobile. Međutim, kratkoročno gledano, pitanje troškova života će ostati u centru pažnje politike kako se približavamo saveznim izborima. Građani širom Australije već osjećaju posledice rasta cena, ali lider opozicije Anthony Albanese podseća da su cene goriva predstavljale značajan problem u društvu i pre izbijanja konflikta u Ukrajini. Porodice su pod ogromnim pritiskom, sve cene idu nagore, benzin je bio skoro $2 po litru i pre sukoba u Ukrajini. Imamo visoke cene benzina, a ljudi se naročito muče u regionalnim zajednicama gde nemate drugog izbora da biste otišli na posao ili bilo gde drugo, osim da sednete u auto, napominje Albanese. Slušajte SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U prethodnom prilogu pomenuli smo savezne izbore koji će biti održani najkasnije do 21. maja. U nastavku ćemo više vremena posvetiti izborima i to iz ugla neuobičajeno agresivne kampanje nekoliko nezavisnih kandidatkinja koje su privukle interesovanje javnosti i na nacionalnom nivou. ove kandidatkinje postaju jaka konkurencija liberalnim poslanicima u nekim izbornim jedinicama koje su im u prošlosti bile izuzetno naklonjene. Politički analitičari tvrde da će se u nekim od najsigurnijih liberalnih sedišta voditi žestoka borba za svaki glas. Opširnije u sljedećem prilogu.
Duž prelepe plaže u bogatom predgrađu Melbourna, Hampton, svetle tirkizne majice postaju sve vidljivije. One simbolizuju drugačiji politički pristup sa ciljem da se radikalno promijeni sastav sljedećeg parlamenta, piše Pablo Vinales za SBS News. Među gomilom ljudi u identičnim majicama, nezavisna kandidatkinja za sedište Goldstein, Zoe Daniel.
We're out everywhere at least a few times a week in different parts of the electorate, so trying to.
Izlazimo gdje god stignemo, bar nekoliko puta nedeljno smo u različitim dijelovima ove biračke jedinice, pokušavajući da razgovaramo sa ljudima različite demografije. Za mene je to zaista nešto što učim da slušam i da vežbam govorništvo, kaže ona. Gospođa Daniel je prethodno radila u novinarstvu kao dopisnik iz inostranstva, a onda je odlučila da se uključi u politiku.
I've seen climate change up close, I've seen dysfunctional politics.
Vidjela sam u stvarnosti klimatske promjene, vidjela sam izbliza i disfunkcionalnu politiku, također sam vidjela sukobe u raznim oblicima, siromaštvo, vidjela sam svašta, ali posebno posljednjih godina neprestano sam mogla da svedočim o utjecaju klimatskih promjena na sve ljude i na mene, što je učinilo da se osjećam isfrustrirano zbog nedostatka političke akcije. Ona je tokom svoje predizborne kampanje uspjela da sakupi više od $800,000. Skoro polovina te sume dolazi iz organizacije pod nazivom Climate 200, čiji je osnivač milioner i zagovornik klimatskih akcija Simon Holmes Accord.
This is really inspirational for women around the country and I think a lot of men as well. We can see.
Obraćajući se prisutnima u nacionalnom pres klubu u Canberri, gospodin Holmes Accord je rekao da on ne plaća kampanju kako bi kupio uticaj i kako bi australijska javnost voljela da vidi više nezavisnih kandidatkinja poput Zali Stegall i Helen Haynes. Izborno sedište Goldstein je jedan od krunskih dragulja liberalne partije, ali neki birači su se sad možda i zamislili nad mogućnošću da glasaju za nezavisnog kandidata. Dobro je što imamo izbor. Upravo sam rekao Zoe da više i nije važno za koga glasate. Uvijek je ista stranka koja ulazi u parlament, tako da je dobro imati veći izbor. Verujem da možda možemo imati više ravnoteže u našem sistemu vlasti. Dakle, da, osjećam malo više nade.
An independent candidate in this electorate.
I think it's fantastic. It encourages more debate.
Na pitanje reportera, šta mislite o tome da imate nezavisnog kandidata u ovom biračkom telu? Ovaj čovjek kaže, mislim da je fantastično. To podstiče više debate, podstiče demokratiju. Mislim da je sjajno vidjeti takozvana bezbedna sedišta za koja se dosadašnji kandidati moraju boriti sa nezavisnima. Aktuelni liberalni kandidat Tim Wilson zastupa ovo sedište u parlamentu od 2016. Na prethodnim izborima on je dobio sedište sa marginom od 8%. Wilson je umereni liberal i kaže da su njegovi socijalno progresivni i ekonomski konzervativni stavovi usklađeni sa stavovima njegovih birača. Fokusiram se na rezultate i neizmjerno sam ponosan na dosadašnje rezultate. Ono što znači biti liberal jeste biti okrenut ka budućnosti, razmišljati o izgradnji industrijske ekonomije Australije, promovisati društvo izgrađeno na uključivosti, ali i biti ponosan na našu naciju i biti patriotski u svom stavu, kaže on. Nezavisni kandidati u ovim bogatim biračkim jedinicama kažu da se umereni glasovi u liberalnoj stranci sve više guše. Dr. Jill Shepherd sa Australijskog nacionalnog univerziteta kaže da postoji zajednička tema u kampanji nezavisnih kandidata.
And I think they do fill a void that is missing in Australian politics at the moment, and that's around moderate.
Mislim da oni ispunjavaju prazninu koja se trenutno vidi u australijskoj politici, a to je uglavnom u domenu oko umerenih liberala. Mnogi od ovih kandidata su izrazili frustraciju liberalnom partijom. Mislim da je Goldstein izborno mesto liberala sa plavom trakom. Zoe Daniel će morati da uloži mnogo truda da bude tamo izabrana, ali ona ima izuzetan profil, veoma naporno radi, ima veliku podršku volontera i birača u svom biračkom telu, međutim uvek moramo očekivati da će se glavne stranke zadržati na ovim sedištima. Istočno predgrađe Sidneja, biračko telo Wentworth, je srce liberalne partije. Allegra Spender, kćerka pokojne ikone australijske modne industrije i nekada predsjedavajuće poslovodnog odbora kompanije SBS, Carly Zampatti, odlučila je da upravo tu okuša svoju sreću kao nezavisna kandidatkinja u pokušaju da sedište preuzme od liberala Dave Sharma.
Look, I would say that we've had 3 years of Dave Sharma and we have not got what Wentworth is really cares about.
Smatram da je Dave Sharma imao 3 godine i da nismo dobili za njegovog mandata ono do čega je ljudima u Wentworthu zaista stalo. Mislim da je za mene važno to što je ljudima u Wentworthu važno, a ono što je njima važno nije bilo u njihovo ime zastupljeno u Canberri. To je ta udaljenost od glasača, kaže ona. Ako ljudi kažu da su umereni i moderni liberali, poenta je da nisu efikasni u pokretanju umerenih liberalnih planova i svih stvari koje su važne za Wentworth, kaže ona. Dave Sharma je bivši ambasador Australije u Izraelu i preuzeo je sedište od nezavisne kandidatkinje dr. Karen Phelps 2019. On je odbio da da intervju za SBS u ovom kontekstu. U susjednom sedištu North Sydney, još jedan politički dvoboj. Nekadašnja izvršna službenica za odnose sa javnošću, Kylie Fink, je također uočila znatan nedostatak akcije po pitanju klimatskih promjena i parlamentarnog integriteta. Realnost je da kada pogledate ljude koji su se kandidovali širom zemlje, većina nas nismo profesionalni političari, međutim mi smo ljudi koji smo zaista dugo posvećeni našim zajednicama i radili smo na tome da donesemo pozitivne promjene, kaže ona. Ona se također kandidovala za mesto na kojem je umereni liberal, Trent Zimmerman, koji zastupa to sedište u federalnom parlamentu od 2015.
Well, I've never taken North Sydney for granted and it's been a seat that's
nikad nisam uzimao Severni Sidney zdravo za gotovo, a to je bilo mesto koje je ranije zastupao nezavisni kandidat. Nezavisni, ali drugačijeg tipa od trenutne grupe nezavisnih glasova sa kojom se trenutno suočavamo. Dakle, očekujem da će to biti teško političko nadmetanje, kaže on. Poslanici poput Trenta Zimmermana i Tima Wilsona rekli su za SBS News kako očekuju da bi u manjinskom parlamentu nezavisni kandidati predali pobedu laburistima. Nijedan od nezavisnih kandidata nije jasno stavio do znanja koju bi stranku podržao ako bi učestvovali u odluci ko će formirati vladu. Oni traže od birača da ih podrže znajući da su spremni da pregovaraju i da rade sa bilo kojom stranom. Dr. Shepard sa Australijskog nacionalnog univerziteta kaže da ne bi bilo mudro dati preference nekoj od stranaka u ovoj fazi.
The problem that independent candidates face going into the election is if they hang their flag on either party.
Problem sa kojim se suočavaju nezavisni kandidati prilikom izlaska na izbore je da ako okače svoju zastavu na stranu bilo koje partije, birači također mogu da glasaju za te stranke. Dakle, reći u ovom trenutku da imaju otvorene misli je sasvim razumno. Šta će se desiti posle izbora, to je možda druga stvar, ali svakako za sada morate da date do znanja biračima da ćete se boriti za interese biračkog tela, kaže dr. Shepard. Piše Pablo Vinjelas za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama.
Prema nezvaničnim podacima, Srbija posle 2 godine pandemije ima 30.000 penzionera manje. Koliko je to uticalo na državne izdatke i da li će se nešto promeniti kada je reč o načinu obračuna penzija, saznaćemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Da možda počnemo sa statistikom. Da li možete da stavite u statističku perspektivu, tako da kažem, manjak od 30.000 penzionera u Srbiji? Tendencija pada korisnika penzija se beleži skoro celu dekadu, zar ne?
Novembra prošle godine u Srbiji je bilo 30.570 penzionera manje nego na kraju 2020. kada je takođe zabeležen pad u odnosu na 2019. i to za oko 16.000. Prema podacima PIO fonda, od 2012. broj penzionera rastao je po svim kategorijama, najviše 2014. čak za više od 27.000. Međutim, već 2015. usledio je pad za oko 3.000, a po dvostruko više u narednim godinama. 2016. i 2017. ih je bilo manje za po 7.000, 18. za oko 5.000, 19. za skoro 7.000. Primetno je ipak da brojevi iz prošle i preprošle godine pokazuju drastično smanjenje korisnika penzija, a što je prouzrokovalo novinske naslove tipa tragičan skor uzrokovan pandemijom ili COVID pokosio penzionere. Najveći pad uočljiv je u kategoriji invalidskih, a potom porodičnih penzija. Broj korisnika starosnih svih ovih godina blago se uvećavao, ali je prošle godine i tu prvi put zabeležen pad od 0,8%, dok je broj invalidskih smanjen za čak 5,09%. Ranijih godina stopa smanjenja se tu kretala oko 3%, a porodičnih za 0,88%. Prema rečima ekonomiste Saše Đogovića, to je prirodni sled događaja potpomognut COVID-om u uslovima kada su građani potpuno prepušteni sudbini i bez adekvatne zaštite. Zbog pandemije sve druge zdravstvene potrebe bile su zapostavljene, ali su one grizle život. Bez prevencije i lečenja, zbog nebrige i prepuštanja stihiji, stopa mortaliteta naglo je skočila, pre svega u populaciji najstarijih, kaže Đogović.
Mija, koliko se činjenica da se broj penzionera uveliko smanjio odrazila na formulu za obračun penzija?
Paralelno sa padom broja penzionera smanjio se i udeo penzija u prosečnoj plati. Početkom 2012. prosečna penzija je bila ekvivalent od oko 60% prosečne plate. Ali kako su zarade rasle, tako je krajem te godine procenat spao na oko 57. U oktobru prošle godine prosečna penzija vredela je 45,54% prosečne plate, ali su do kraja 20. s obzirom da su zarade rasle i u decembru bile nešto veće, 69.136 dinara penzije se nisu menjale, primanja najstarijih iznosila tek 42,48% u odnosu na prosek plata. Švajcarska formula koja je počela da se primenjuje dosta je striktna, a s druge strane na jaz između penzija i zarada uticale su povišice u javnom sektoru koje su išle bez ikakvog kriterijuma. Tome nije prethodila reforma ni uvođenje platnih razreda i u takvim uslovima logično je da penzije kaskaju za platama. Onda se vlast služi populizmom, daje jednokratne pomoći pokušavajući na taj način da prikrije zaostajanje penzije u odnosu na zarade, objašnjava Đogović.
Da li ova statistika utiče na državne izdatke za penzione fondove?
Nova ekonomija piše da će kao posledica ovog pada i rashodi za penzije u budžetu biti manji od planiranih. U odnosu na kraj 2019. i početak pandemije, penziju iz PIO fonda prima 46.000 manje naših najstarijih sunarodnika. Ovaj nedeljnik podsjeća da smo na kraju 2021. imali 30.570 penzionera manje u odnosu na decembar 2020. ali da ovaj broj nije konačan jer je posljednji poznati podatak iz novembra 2021. Prema analizi Fiskalnog saveta, rashodi za penzije povećani su u 2022. za 5,5%, u skladu sa indeksacijom penzija švajcarskom formulom, uz dodatno povećanje za isplatu jednokratne pomoći od 20.000 dinara svim penzionerima. Prilikom izrade budžeta je međutim pretpostavljeno da će broj penzionera u 2022. biti nepromenjen u odnosu na 2021. što se gotovo sigurno neće desiti, ocenjuje savet i očekuje da će se trend smanjenja iz 2020. i 2021. nastaviti. Zbog smanjenja broja penzionera koje budžet ne predviđa, ovaj nezavisan državni organ očekuje da će rashodi za penzije ove godine biti oko 80 miliona evra manji od onih koji su planirani i navodi da se švajcarska formula pokazala tokom zdravstvene krize kao superiorna za indeksaciju, ali da možda postoji prostor i za njena manja unapređenja. Penzije su tokom 2020. i 2021. kumulativno povećane za 11,6%, realno za 5,6%, što je održivo i objektivno povećanje koje približno odgovara kumulativnoj stopi privrednog rasta u istom periodu. U 2022. rast penzija od 5% će biti nešto manji od očekivanog nominalnog rasta BDP-a. Razlog zbog kojeg će povećanje penzija kaskati za privrednim rastom u 2022. je to što se presek za računanje švajcarske formule pravi u junu, a do relativno snažnog ubrzanja inflacije došlo je tek nakon tog preseka u avgustu.
Mija, da li to znači da će penzioneri biti oštećeni zbog inflacije?
U dužem roku penzioneri ipak neće biti oštećeni jer će poslednje ubrzanje inflacije biti ugrađeno u indeksaciju penzija u 23. koja bi lako mogla da iznosi oko 8%, pa će rast penzija 2023. verovatno biti nešto brži od privrednog rasta. Fiskalni savet ukazuje da je uz ažuriranje inflacije druga mana švajcarske formule što nije mogla da obuhvati činjenicu da je 2020. i 2021. došlo do vanrednog smanjenja broja penzionera. Broj penzionera u 2022. najverovatnije će biti oko 3% manji nego u 2019. i za toliko će biti smanjeni i državni izdaci za penzije. Uzimajući sve u obzir, ocenjujemo da postoje određeni ekonomski argumenti za manju modifikaciju švajcarske formule, navodi ovaj savetodavni organ. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, inače predsednik Partije Ujedinjenih penzionera Srbije, smatra popravljanje švajcarske formule nužnim i kaže da o tome postoji njegov dogovor sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Objašnjava da bi primanje, na primer, penzionisanog učitelja trebalo da raste kao i plata njegovog kolege koji radi. Ako ne sasvim, onda da taj rast bude što približniji. Veli da i predsednik Vučić podržava koncept da penzije prate zarade i trudit će se da to praćenje bude maksimalno.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Kako se bliži zima, raste i opasnost od širenja raznih virusa. Zdravstveni zvaničnici u Australiji zabrinuti su da bi ove zime moglo doći do nove pojave gripa, ali i do porasta broja obolelih od japanskog encefalitisa i COVID-a. O ovoj temi je raspravljao nacionalni kabinet i doneo određene zaključke o načinima zaštite i prevencije. Opširnije u sljedećem prilogu.
We have rung the alarm bell loud and clear. We cannot say this loudly enough or clearly enough or often enough. All countries can still change the course of this pandemic.
Pre dve godine, 11. marta 2020. je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus proglasio COVID-19 globalnom pandemijom. Ubrzano kroz vreme do 2022. na hiljade slučajeva zaraze COVID-19 se beleži svakog dana u Australiji. Međutim, uprkos uporno velikom broju novozaraženih i svakodnevnim smrtnim slučajevima, čini se da je vrhunac pandemije COVID-a prošao u državama istočne australijske obale, ali u zapadnoj Australiji tek počinje. Dnevni broj slučajeva COVID-a u državi se udvostručio za nekoliko dana. Zapadna Australija pokušava nizom ograničenja da ograniči i širenje bolesti, ali vakcinacija je sada glavni oslonac nacionalne strategije za koronavirus. Federalni ministar zdravlja Greg Hunt kaže da je oko 2/3 Australijanaca koji ispunjavaju uslove primilo treću dozu vakcine i da svako ko nije mora. Nije gotovo i neizbežno će biti novih varijanti i neizbežno će postojati određeni nivo obolelih od virusa unutar zajednice. To je sada bez sumnje, kaže on. Države prave planove da povećaju stope vakcinisanih trećom dozom zbog zabrinutosti da će zima za sobom neophodno doneti porast infekcija. Premijerka Queenslanda Anastasia Palaszczuk kaže da pojavljivanje podvarijante Omikrona, koja može biti zaraznija, čini dodatno vakcinisanje još važnijim. Stvarno nam je potrebno da se dodatno vakcinišemo. Ako niste primili dodatnu dozu, razmislite o tome da je primite. To će biti dodatni sloj zaštite, posebno kad ulazimo u zimsku sezonu, kaže ona. Za neke se možda priča neće završiti trećom dozom. Australijska savjetodavna grupa za imunizaciju razmatra da li bi trebalo preporučiti i četvrtu dozu nekim grupama stanovništva, posebno starijima od 65 godina. Taj savjet možda neće biti poznat do kraja mjeseca marta, ali Greg Hunt je već jasno stavio do znanja da je vlada naručila dovoljno vakcina.
We secured 60 million doses of Pfizer for 2022.
Obezbedili smo 60 miliona doza vakcina kompanije Pfizer za 2022. Upravo zbog toga da bismo bili spremni ako budu potrebne treća i četvrta doza. Međutim, zvaničnici su zabrinuti da zbog tolike pažnje koja se pridaje COVID-u, Australijanci možda propuštaju važne poruke o sezonskom gripu. Lekari upozoravaju da je vakcinacija protiv gripa jednako važna kao i protiv koronavirusa. Glavni medicinski službenik Paul Kelly već je ranije upozorio na mogućnost da će nacija ove godine imati intenzivnu sezonu gripa. Kaže da ne može da predvidi koja se varijanta COVID-a može pojaviti tokom zime, ali je gotovo siguran da će se grip širiti kako se ljudi budu više kretali u zatvorenom prostoru.
What I do know though is we're almost certainly going to have a flu season this year as well.
Ono što znam je da ćemo skoro sigurno imati sezonu gripa tokom ove zime, a grip i koronavirus zajedno, kao što je viđeno u nekoliko zemalja na severnoj hemisferi, trenutno su izazov. Priprema za mogući vrhunac infekcija gripom i COVID-om bila je u fokusu sastanka nacionalne vlade u petak 11. marta. Međutim, sad se sve više govori i o trećem virusu, japanskom encefalitisu. Trenutno ima 15 potvrđenih slučajeva u zajednici, a poznato je da su dve osobe umrle od bolesti koju prenose komarci u posljednjih nekoliko mjeseci. Vakcina već postoji, a Greg Hunt kaže da savezna vlada planira da obezbedi dovoljne zalihe kako bi se bolje zaštitila zajednica kao deo paketa vrednog 69 miliona dolara.
We have 15,000 vaccines in the country and we are purchasing an extra 130,000 based on the public health advice.
Imamo 15,000 vakcina u zemlji i kupujemo dodatnih 130,000 na osnovu savjeta o javnom zdravlju. Drugo, kao deo tog paketa imamo i kampanju informisanja i podizanja svesti u koju smo uložili 5 miliona dolara. Kada je reč o komarcima, važno je da pokrijete kožu, da se namažete zaštitnom kremom protiv komaraca. To su sve stvari koje su ljudi navikli da rade da bi se zaštitili kada se nalaze u oblastima gdje postoje bolesti koje prenose komarci, kaže on. Zamjenica glavnog medicinskog službenika Australije Sonja Bennett predvodi nacionalni plan zaštite od te bolesti. Dr. Bennett kaže da se virus encefalitisa prenosi ubodom komarca i da se radi na identifikaciji onih Australijanaca koji će najverovatnije biti izloženi infekciji.
Those most at risk and recommended for vaccination are being identified.
One koji su najugroženiji i kojima se preporučuje vakcinacija su identifikovani od strane javnih zdravstvenih institucija. I to su zaista ljudi koji trenutno rade na farmama za uzgoj svinja i oni koji ulaze da vrše kontrolu prisustva komaraca na tim farmama. Ona kaže da australijski zdravstveni zvaničnici već dobro razumeju virus, jer je već nekoliko godina prisutan u širem regionu Australije i o Torresovom moreuzu.
It's not a new virus internationally, so it's been widespread throughout Southeast Asia.
To nije novi virus na međunarodnom nivou, dakle već dugo je rasprostranjen širom jugoistočne Azije. Vakcina je bila dostupna decenijama, ali je nova za kontinentalnu Australiju. Dr. Bennett kaže da Australijanci mogu biti sigurni da zvaničnici pripremaju brz i efikasan odgovor. Piše Debra Grog za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama, slušajte program na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Ovog utorka u redovnom zdravstvenom segmentu govorit ćemo o raku pankreasa. Veliki problem sa ovim oboljenjem je što se u većini slučajeva otkrije tek u odmakloj fazi, kada su šanse za izlečenje minimalne, kaže za SBS radio dr. Velibor Todorović. Razgovarao Aleksandar Živković.
Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušacima.
Danas govorimo o raku pankreasa, pa za početak, da li bi mogli da nam objasnite koja je osnovna funkcija pankreasa?
Kao jedna od najvažnijih žleza ljudskog organizma, gušterača se sastoji od endokrinog i egzokrinog dela. Egzokrini deo čine acinosne ćelije i zadužen je za lučenje alkalnog soka koji je bogat enzimima za varenje, među kojima su glavni amilaza, lipaza i proteaza. Ove enzimi su neophodni za varenje hranjivih materija, pelančina, ugljenih hidrata i masti. Endokrinu ulogu pankreas se vrše Langerhansova od srca koje luče u krv hormone insulin, glukagon, pankreasni polipeptid i somatostatin.
Doktore Todoroviću, a šta je karcinom pankreasa i o kakvom se oboljenju radi?
Karcinomi pankreasa su maligne tumori ćelija žlezde gušterače pankreasa. Oko 90% karcinoma ove žlezde pripada adenokarcinomima porekla ćelija sistema kanalića koji se nalaze u pankreasu i služe za sprovođenje njegovog soka. Od ostalih 10% su karcinomi endokrinog dela pankreasa, ćelije koje su odgovorne za lučenje insulina i ostalih hormona pankreasa. Zatim karcinomi ćelije koje stvaraju pankreasni sok i cistični tumori pankreasa različitog porekla. Oni mogu biti lokalizovani u glavi, telu i repu pankreasa i u zavisnosti od mesta mogu da daju potpuno različitu simptomatologiju. Učestalost ovog oboljenja je oko 10 do 15 novo otkrivenih slučajeva na 100.000 stanovnika i razlikuje se odnosno na delove sveta, rasu pa čak i veroispovest. Nažalost, istočnoevropske zemlje imaju veću učestalost karcinoma pankreasa nego ostali delovi sveta. Sada nisu poznati razlozi kojim bi se ova činjenica objasnila. Ovo maligno oboljenje se smatra četvrtim uzrokom smrtnosti u svetu kod muškaraca, a petim kod žena.
A koji su glavni faktori rizika ove bolesti?
Glavni faktori rizika ove bolesti su godine. Karcinomi pankreasa se mnogo češće javljaju u populaciji preko 60 godina, dok su kod osoba ispod 40 godina veoma retki. Zatim pušenje, mnogobrojne studije pokazuju na češću pojavu kancera kod pušača. Zatim drugi bolesti pankreasa, bolesnici koji boluju od hronične upale pankreasa i oni sa otkrivenom šećernom bolešću u kasnijem periodu života su podložni nastanku ovog karcinoma. I nasljeđe, nasljedna hronična upala pankreasa, karcinom pankreasa kod prve linije rođaka i nekoliko sindroma izazvanih genetskim promjenama danas se smatraju sa ozbiljne faktore rizika za nastanak karcinoma pankreasa.
A da li bi mogli da nam kažete nešto više o simptomima i toku ove bolesti?
Rano prepoznavanje simptoma karcinoma pankreasa bi moglo da spase mnoge bolesnike sa ovom bolešću. Nažalost, rani znaci bolesti su potpuno nespecifični i lako se mogu zameniti sa simptomima bolesti drugih okolnih organa. Ovi bolesnici se najčešće žale na otežano varenje, neodređeni bol u gornjem delu stomaka, gubitak apetita, gubitak telesne težine i novo otkrivenu šećernu bolest. Simptomi su najčešće prisutni 6 do 12 mjeseci pre nego što se postavi tačna dijagnoza karcinoma pankreasa. Postoje nekoliko razloga za ovako kasno prepoznavanje simptoma ove bolesti. Pankreas je lokalizovan iza želuca i poprečnog dela debelog creva, gotovo prilepljen za kičmeni stup, tako da kada se jave prvi simptomi, pomisli se na neko oboljenje ovih organa. Na osnovu ovih simptoma obično se bolesnik upućuje na pregled želuca i ultrazvučni pregled gornjih stomaka. Ako želuc nije zakvaćen bolešću, a ultrazvučnim pregledom zbog opisanog položaja pankreasa se veoma teško vide početne promjene na ovom organu, posle ostane otkrivena u svojoj ranoj fazi. Skenerski pregled ili magnetna rezonanca su dve najbolje metode za otkrivanje kancera pankreasa, ali se najčešće ova dijagnostička sredstva primenjuju tek nakon mnogobrojnih prethodnih urađenih pregleda kojima su isključene druge bolesti digestivnog sistema. Zbog svega ovog, u praksi veoma često bolesnici se javljaju kirurgu i gastroenterologu kada već imaju žuticu koja govori o uznapredovanom karcinomu glave pankreasa ili sa jakim bolovima u kičmi kada najčešće radi tumor u tela pankreasa.
Doktore Todoroviću, a kako se leči karcinom pankreasa?
Kirurško lečenje karcinoma pankreasa je jedini način za definitivno izlečenje od ove bolesti. Radikalno operativno lečenje kancera glave pankreasa podrazumeva izvođenje veoma ekstenzivnog kirurškog zahvata tekom koga se otklanja žučna kesica, veći deo glavnog žučnog puta, 12-palačno crevo, glava pankreasa i početni deo tankog creva. Nakon ove operacije bolesnici uz odgovarajuće dijetetske režime nastavljaju normalno da žive. U bolesnika sa udaljenim metastazama ili lokalno uznapredovanom bolešću, a koji su u dobrom opštem stanju, primenjuje se takozvano palijativno hirurško lečenje. Ono podrazumeva premošćivanje prepreke u glavi pankreasa izazvane tumorom, spajanjem tankog creva sa početnim delom glavnog žučnog puta i želuca. Sastavni deo lečenja bolesnika kod kojih nije moguća radikalna hirurgija sastoji se od primjene hemioterapije i zračenja. Najveći broj bolesnika sa karcinomom pankreasa, 80-90%. U momentu postavljanja dijagnoze, nažalost, se ne mogu operisati. Dva glavna razloga zbog kojih se ne može primijeniti hirurgije su prisustvo udaljenih metastaza, najčešće jetra i trbušna maramica, i zakočenost tumorom okolnih velikih krvnih sudova. Oko 80% bolesnika kod kojih je moguće primijeniti hirurško lečenje žive 3 godine, a smatra se da njih 15% preživi 5 godina nakon operacije. Sama dijagnoza karcinoma pankreasa je izuzetno teška. Razlozi kasnog otkrivanja bolesti su potpuno nespecifičnim simptomima i nepostojanju adekvatne dijagnostičke metode koja bi se primenila u ranom toku bolesti. Identifikovanje rizičnih grupa bolesnika i njihovo rano adekvatno ispitivanje može da doprinese poboljšanju lečenja ove izuzetno teške bolesti.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala vam.
Bilo bi to sve od nas za ovaj utorak 15. mart. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak 17. marta od 15 sati. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Družite se sa nama i na Facebooku. Pronaći ćete nas ako u polje za pretragu upišete SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.